Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Iroqda shanba kuni mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkazilgan saylovda berilgan ovozlar hisoblanmoqda. Moskva va umumrossiya 16-chi patriarx etib saylangan mitropolit Kirill patriarxlik taxtiga o'tkazildi. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert G'azo mintaqasining janubiy rayonlaridan uloqtirilgan raketalarga qarshi nomutanosib javob bo'lishidan ogohlantirdi. Afg'oniston shimolida kanadalik yana bir askar bombaga duch kelib qurbon bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. O'zbekiston qamoqlarida diniy mahbuslarni qiynash davom etyapti.
Qo'l-oyog'ini boylab, oyog'i tegida po pyatkam dubinkami biyut, tovoniga, oyog'asiga. Og'zini ham boylar ekanda, chtob baqirmasin deb.
Qamoqdan kelayotgan yangi xabarlar. Iroqcha demokratiya sinovdan o'tdi.
الاصابع البنفسجيه عادت لتصنع العراق مجددا كما صنعته في كل مكان
شاما كونغي محلي سايلوده берилган овозларни санаш давом этмоқда Имомали Раҳмон тунини тескари киб олди
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 4-fevralda Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati
Tojikiston rahbari Medvedevdan xafa bo'lib Moskvadagi sammitga bormaydigan bo'ldi. O'shda milliy ozchiliklar muammolariga bag'ishlangan anjuman o'tkazildi. Elektr quvvatsiz qolgan Tojikistonda ommaviy axborot vositalarining faoliyati ham cheklanmoqda. Dasturimiz so'ngida O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Iroqda shanba kuni mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkazilgan saylovda berilgan ovozlar hisoblanmoqda. Mamlakatdagi 18 viloyatdan 14tasida bo'lib o'tgan saylovda jami 15 million saylovchi ro'yxatga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, saylovchilar ishtiroki yuqori bo'lgani bois ayrim viloyatlarda saylovda ovoz berish vaqti 1 soatga uzaytirilgan. Ovoz berish jarayonida jiddiy tartibbuzarlik yoxud zo'ravonlik harakatlari sodir etilgani haqida ma'lumotlar yo'q, ammo kuzatuvchilar minglab ovoz beruvchilar o'z nomi saylovchilar ro'yxatiga kiritilmagandan shikoyat qilganini qayd etdilar. Shanba kuni televizor orqali chiqish qilgan Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki ovoz berish jarayonidan qoniqish his qilganini ayta turib, mamlakat ahliga shunday murojaat qildi. Mana biz saylovni eson-omon o'tkazib oldik. Endi esa intiqlik bilan uning natijalarini kutyapmiz. Umid qilamanki, saylov natijalari barchamizni mamlakatdagi siyosiy jarayonlarni yana yangi kuch bilan davom ettirishga ruhlantiradi. Bundan tashqari biz Iroq kelajagini qurish yo'lida saylovga qadar duch kelgan muammolarni ham unutamiz deb umid qilaman, dedi Iroq bosh vaziri. Hozirga qadar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroqdagi saylovlarni olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama esa bu saylovni mamlakat boshqaruvi kelajakda iroqliklar qo'liga o'tishi tomon tashlangan juda muhim qadam deb baholab, uni tinch osoyishta o'tgani bilan saylovchilarni qutladi. Moskva va umumrossiya 16-chi patriarx etib saylangan mitropolit Kirill patriarxlik taxtiga o'tkazildi. Bu marosim Moskva shahridagi Iso Masih ibodatxonasida bo'lib o'tdi va unda 4000 ga yaqin odam ishtirok etdi. Marosimda Rossiyadagi yetakchi siyosatchilar va davlat arboblari hamda prezident Dmitriy Medvedev ham qatnashdi. Yangi saylangan mitropolit Kirill 62 yoshda. U o'tgan seshanba kuni pravoslav yepiskop va ruhoniylar kengashi tomonidan patriarxlikka saylangan edi. Kirill 1991 yilda Sovet ittifoqi qulagandan keyin saylangan ilk patriarx bo'ldi. U o'tgan yil dekabr oyida vafot etgan patriarx Aleksey o'rniga saylandi. Rossiya pravoslav cherkovi esa taxminan 160 million muridi bo'lgan dunyodagi eng nufuzli cherkovlardan biri hisoblanadi. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert G'azo mintaqasining janubiy rayonlaridan uloqtirilgan raketalarga qarshi nomutanosib javob bo'lishidan ogohlantirmoqda. Haftada bir marta vazirlar bilan o'tkaziladigan navbatdagi yig'ilishda so'zlagan Olmert, agar Hamas jangchilari o't ochishni to'xtatmasa, Isroil qarshi hujum qilish to'g'risidagi va'dasini bajaradi dedi. Bugun G'azo mintaqasidan uloqtirilgan 4 raketa Isroil janubiga kelib tushdi. Hozircha jabrlanganlar yo'q. Isroil qurolli kuchlarining Hamasga qarshi harbiy amaliyoti 18 yanvar kuni yakunlangan edi. O'sha vaqtda erishilgan sulh shartlari esa vaqti-vaqti bilan buzildi. Eronda ayollar huquqini himoya qiluvchi huquq faoli hibsga olindi. Nafisa Ozod mamlakatdagi ayollar huquqlariga oid qonunchilikka o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi aksiyaga imzo yig'ib yurgan edi. Uni Tehron shimolidagi tog'li mintaqada qishloqda qo'lga olishdi. Nafisa Ozod eronlik ayollarning huquqiy himoyasini kuchaytirish, xususan turmush qurish, ajrashish va meros masalalari bo'yicha haq huquqlarini himoya qilishga qaratilgan 1 million imzo nomli kampaniyaning eng faol ishtirokchilaridan biri edi. Rossiya shimolidagi Komi respublikasining Podelsk tumanidagi keksalar uyida chiqqan yong'in bo'yicha tergov prezident Medvedev buyrug'i bilan hukumat nazoratiga olindi. Bu yong'inda 23 kishi nobud bo'ldi, 3 keksa qutqarib qolindi. O't o'chiruvchilar voqea joyiga xabar berilgandan 20 daqiqa o'tib yetib bordi. Boisi, o't o'chiruvchilar xizmatining voqea joyiga eng yaqin bo'lgan qismi 22 km olislikda edi. Tergovdagi dastlabki taxmin olov bilan ehtiyotsiz munosabatda bo'lingan ekani aytilmoqda. Keniyada yoqilg'i tashiyotgan avtotsisterna portlashi oqibatida kamida 91 odam nobud bo'ldi. Axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, yoqilg'i ortilgan avtotsisterna poytaxt Nayrobi yaqinidagi qatnov zich bo'lgan katta yo'lda ag'darilib ketgan. Uning ichidagi yoqilg'i ko'chaga to'kila boshlagandan so'ng esa yo'l yaqinida yashaydigan mahalliy aholi uni idishlarga quyib olishga uringan. Shu payt noma'lum sabablarga ko'ra yong'in kelib chiqqan va tsisterna portlab ketgan. Oqibatda kuygan va qattiq jarohat olgan 150 dan ortiq odam shifoxonalarga yotqizildi. Afg'oniston shimolida Kanadalik yana bir askar bombaga duch kelib qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra 25 yoshli askar avtomobilda borayotib Qandahor shahri sharqida bombaga duch kelib portlab ketgan. Shu bilan 2002-yilda Afg'onistonga kirib kelgandan buyon qurbon bo'lgan kanadalik harbiylar soni 108 nafarga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Afg'onistondan hamkorimiz Olim Ko'kkan yuborgan xabar bilan tanishing. Kobulda bir xudkush xorij harbiylari avtokarvoni yaqinida o'zini portlatdi.
Kobul politsiyasining jinoiy ishlar bo'yicha idorasi boshlig'i general Ali Shopaktiyobol hodisa haqida mana bularni aytdi. Xudkush hujumchi o'zining portlovchi moddalar o'rnatilgan yengil mashinasini chet ellik harbiylar karvoni yaqinida portlatdi. Voqeada xudkush hujumchi halok bo'lib, kamida 4 kishi tinch aholi yarador bo'lganlar. Bu joriy yil boshlanishidan beri poytaxt Kobulda sodir etilgan ikkinchi xudkush hujum sanaladi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan yuborgan xabar edi. So'nggi paytlarda Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahrida Tiko rusumidagi avtomashinalarni o'g'irlab ketish hollari ko'paymoqda. Mahalliy rasmiylar esa o'g'irlangan Tiko avtomashinalari O'zbekistonga olib ketilayotganini aytmoqda. Voqea joydan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'sh shahar yo'l xavfsizlik xizmati rahbari Ajigit Jikirov ma'lum qildi.
Avtomobillarni haydab qochib o'yincha
o'tgan yilda bizda mashina o'g'irlash bo'yicha 46 holat ro'yxatga olingan. O'g'irlash oson bo'lgani uchun ularning aksariyati Koreyada ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinalarini tashkil etadi. Olingan operativ ma'lumotlar bo'yicha o'g'irlangan Tiko avtomashinalari O'zbekiston Respublikasiga olib ketilayotgani ma'lum bo'ldi. Bunga sabab esa u yerda mashinalarning qimmatligidir dedi Ajigit Jikirov. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida O'sh shahridan yana 16 ta Tiko avtomashinasi o'g'irlab ketilgan.
O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha mintaqa hamda jahondan olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan tanishtirdik.
Yangiliklar bilan Nodira tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimizda efirga berilayotgan va boshqa lavhalar bilan va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoningiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularni qisqacha eslatib qo'yaman. O'zbekiston qamoqlarida diniy mahbuslarni qiynash davom etmoqda. Qamoqdan kelayotgan yangi xabarlar. Iroqcha demokratiya sinovdan o'tdi. Shanba kungi mahalliy saylovlarda berilgan ovozlarni sanash davom etyapti. Imomali Rahmon Rossiya prezidenti Medvedevdan xafa bo'lib, Moskvadagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitiga bormasligini e'lon qildi. O'shda milliy ozchiliklar muammosiga bag'ishlangan anjuman o'tkazildi. Elektr quvvatsiz qolgan Tojikistonda ommaviy axborot vositalarining faoliyati ham cheklanmoqda. Dasturimiz so'ngida O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Siz bilan qoling. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarga nisbatan qiynoqlar davom etyapti. Bu haqdagi xabarni O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi tarqatdi. Jumladan Qarshi shahrining 64-33 qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Olim Boymatov ham og'ir qiynoqlarga solinmoqda. Hamkasbim Sadriddin yaqinda o'g'lini ko'rib qaytgan tutqunning onasi Hadicha Chaloh bilan bog'lanib, undan Olim Boymatovning qamoqdagi ahvoli va qamoqxonadagi qiynoqlar haqida so'radi. Hozir ana shu suhbat asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Hadicha opaning aytishicha, uning o'g'li Olim 2006-yilda Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Lekin qamoqdagi birinchi kunidan boshlab u doim qiynoqqa solinib kelinmoqda.
U boshidan kelganda bir rosa urganlar, bilmadim endi pochkasini ham tekshirish kerak edi. Tashturmadan olib borganda сразу ikkinchimi, uchinchi kunida urganlar. Yomon urganlar, bellarga tepib, shundan keyin bultir ham bir oyoqlarga dubinkalar bilan urganlar.
Aslida Olim Boymatovning taqdiri juda qiziq. U ilgari bezorlikda ayblanib, bir yil qamoqda o'tirib chiqqan edi. Qamalmasdan oldin esa, deydi Hadicha opa,
ichishi ham, chekishi ham bor edi-da. Kelardi, urushardi endi bolalar bilan, bilmayman qayerga yurganini.
Hadicha opaning so'zlariga ko'ra, o'sha bir yillik qamoqdan so'ng Olim tuppa-tuzuk yigit bo'lib keldi. Ichishni ham tashladi, chekishni ham. Oddiy namozxon yigit bo'ldi. Restoranda peshxizmat bo'lib ishladi. Bundan Hadicha opa xursand bo'lganligini, lekin bu shodligi uzoqqa cho'zilmaganini aytadi. Bir ikki bor masjidga borib namoz o'qigandan so'ng uni ushlab olib ketdilar.
Endi to'g'ri yuraman deb o'sha ichkiligi tashlab chekishi, namozni o'rganib masjidga borib yurganda, endi 2 choy borganda. Shunda o'rganganda, endi yaxshi yo'lga endi ichkiligi tashlayman deb nima o'zicha endi to'g'ri yuraman deganida u boshqa unaqa Hizbutdan xabari ham yo'q edi. Hozir ham borib so'rasangiz, nimaga o'tirganini o'zi bilmaydi. Ilgari qanday edim, hozir o'zim bilyapman, bilaman qancha nima yomon ishlar qilganman deb. Endi men bu namozga kelib yaxshi yuribman deb o'zi nima o'zini hisobladi-da, shundan uyga kelib olib ketishdi-da uni.
Olim hatto Hizbut Tahrir nima ekanligini ham bilmaydi. Endi to'g'ri yo'lga tushgan bolamni namozxon bo'lganligi uchun yana qamashdi, deydi Hadicha opa. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonada tutqunlar ob-ovqatining ahvoli juda nochor. Olib borilgan oziq-ovqatlar esa qabul qilinmayapti.
Bu safar bordim, daje suxarilarni olmadi. Qaytarib olib keldim. Bu safar endi unaqa qaror chiqqan ekan, olmayapti. Shuncha yalindim, nachalnikka ham kirdim, yo'q dedi. Ovqatlari yomon dedi o'zi o'g'lim. Daje o'sha suxarilarni hajab yeb turardi o'sha yerda. Men endi unaqa ko'p non ola olmayman o'sha yerga o'borishga. Ovqati bo'lmasa, o'zi tashim ozib qoldi o'g'lim. O'zi zaruriy ko'rinishi bitta suyagi qoldi-da.
Ayni paytda bolaligidan yurak illati bilan og'rigan Olimjonning ahvoli bugun yomonlashmoqda. Hadicha opaning so'zlariga ko'ra, unga tibbiy muolaja zarur. Lekin qamoqxona rahbariyati bu holatga beparvolik bilan qarayapti. Aksincha, Olim ishga chiqarilmasdan kamerada tutqunlikda saqlanayotir. Umuman, deydi Hadicha opa, qamoqxonada diniy ayblovlar bilan qamalgan tutqunlarning barchasi muttasil qiynoqlarga duchor qilinayotir.
Ну что там издевается, не только мен оғлым, бошқалар ем, уже намаз оқығанларге шундай нехорошо относятся. Издевается, одам орынге ом қысапламейді да улары. Қол аяғыны байлап, аяғы тегіде вот по пяткам, дубинками бьют, тобанге, аяғы сіге. Оғызыны ем байлар екенде, чтоб бақырмасын деп. И тегіден дубинкалар білен урар екенлар. Юраги чидамастан, бусапар... Айтын, прям побежал уже, говорит, уже бошымге ямон тасыр кылды да, и на сетку, говорит, бежал, говорит, чуть там, где вот запретная зона есть, еще бы немножко, говорит, могли бы и застрелить. Мия мишлями холды, деда.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar qo'llanilishi an'ana tusini oldi.
Masalan, bitta faqat nafaqat qiynoqlar va masalan qamoqxonalarda ahvollari, masalan oziq-ovqat masalasi, masalan o'shatdagi meditsina tibbiy qarashlar masalalari borgan sari yomonlashib boryapti. Endi o'zi umuman O'zbekistonda ahvol shu iqtisodiy ahvol yomonlashgan sari bu tabiiy hol bo'lsa kerak, qamoqxonalarda albatta undan ham battar sharoit yo'q. Negaki qamoqxonalar to'lib ketgan va borgan sari ko'payib boryapti qamalish nimalar hollari. Eng ko'p nima o'sha diniy e'tiqod bilan qamalgan yaqinlari bizga ko'proq murojaat qilishadi.
O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar qo'llanilishini muntazam rad qilib keladi.
O'zbekiston qamoqxonalarida diniy e'tiqodi uchun qamalgan musulmonlar soni 20 mingdan ortiq ekani aytiladi mustaqil manbalarda. Qiynoqlarni muntazam qo'llagani uchun xalqaro miqyosda tanqid qilinadigan O'zbekiston hukumati bu ayblovlarni inkor qilib keladi. Lekin qamoqlardan kelayotgan xabarlarda O'zbekiston qamoqxonalarda diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarga nisbatan qiynoqlar davom etayotganini ko'rish mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon? Qorayib, tirkasar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim, hajr sahridir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o shiva yetar, yerga qo'ying mani, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog, yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz xalqaro voqeaga oid mavzuda davom etadi. Iroq hukumati rasmiylari shanba kuni o'tkazilgan mahalliy saylovda saylovchilarning yarmidan ortiq ishtirok etganini ma'lum qildi. Saylov tinch o'tgani va saylovchilar faol bo'lgani bois xalqaro hamjamiyat tomonidan olqishlanmoqda. Bu siyosiy tadbir urushdan og'ir ahvolga kelgan Iroqning farovon kelajagi tomon tashlangan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Mavzuni Nodira davom ettiradi.
Hozir saylovda yig'ilgan ovozlar sanalmoqda va Iroq rasmiylariga ko'ra tez kunlar ichida natija rasman ma'lum qilinadi. Iroq saylov komissiyasi rahbari Faraj al-Haydari saylovdan keyingi matbuot anjumanida saylovchilarning 51%dan ortig'i ovoz berish jarayonida ishtirok etganini ma'lum qildi. Bu esa ayrim siyosatchilar kutgandan ko'ra ozdir, ammo biroz avval saylovni boykot qilgan sunniy musulmonlar yashovchi alohida hududlarda faollik juda yuqori bo'lgani aytilmoqda. Shanba kuni televideniye orqali chiqish qilgan Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki ovoz berish jarayonidan qoniqish his qilganini ayta turib, mamlakat ahliga qarata shunday murojaat qildi.
الأصابع البنفسجية عادت لتصنع العراق مجددا كما صنعته في كل محطة من المحطات الانتخابية أو في التصويت.
Mana biz saylovni eson-omon o'tkazib oldik. Endi esa intiqlik bilan uning natijalarini kutyapmiz. Umid qilamanki, saylov natijalari barchamizni mamlakatdagi siyosiy jarayonlarni yana yangi kuch bilan davom ettirishga ruhlantiradi. Bundan tashqari biz Iroq kelajagini qurish yo'lida saylovga qadar duch kelgan muammolarni ham unutamiz deb umid qilaman, dedi Iroq bosh vaziri. Hozirga qadar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroqdagi saylovlarni olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama esa bu saylovni mamlakat boshqaruvi kelajakda iroqliklar qo'liga o'tishi tomon tashlangan juda muhim qadam deb baholab, uning tinch va osoyishta o'tgani bilan mamlakat ahlini qutladi. Mamlakatdagi jami 18 viloyatdan 14tasida bo'lib o'tgan saylovda ishtirok etish uchun jami 15 million aholi ro'yxatga olingan edi. Ovoz berish jarayonida jiddiy tartibbuzarlik yoxud zo'ravonlik harakatlari kuzatilmadi. Ammo xalqaro kuzatuvchilar minglab ovoz beruvchilar o'z nomir saylovchilar ro'yxatiga kiritilmagandan shikoyat qilganini qayd etdi. Saylovda ishtirok etgan bag'dodliklardan biri ovoz berish jarayoni tinch o'tganidan mamnunligini bildirdi. Xavfsizlik ta'minoti juda yaxshi bo'ldi. Odamlar bemalol ovoz berish uchastkalariga borib, o'zlari xohlagan ro'yxatni olib, o'z fuqarolik huquqlari doirasida ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hech kimga bosim bo'lmadi, dedi bag'dodlik Abbos ismli saylovchi. Bu saylov mamlakatda 2009 yil oxirida bo'lib o'tishi kutilayotgan umumxalq saylovlari oldidan qo'lga kiritilgan jiddiy yutuq va tayyorgarlik sifatida olqishlanmoqda. Bundan tashqari 2005 yilda saylangan avvalgi viloyat kengashlaridan farqli ravishda bu gal saylangan kengash vakillarining vakolatlari kengaytirilgan. Mamlakat qonunchilari o'tgan yili viloyat kengashlari vakolatlarini kengaytirib, ularga viloyat hokimlarini ishdan olish, byudjetni tasdiqlash, politsiya rahbarini tasdiqlash yoxud inkor qilish haqqini bergan. Shuningdek, ularga keng ko'lamli rekonstruksiya va jamoatchilik loyihalarini amalga oshirish imkoni ham berilgan.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz davom etadi va mintaqa hamda O'zbekistonga bog'liq, bilvosita bog'liq mavzuda davom etadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Yevrosiyo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyat tashkilotlarining 4-fevral kuni Moskvada bo'lib o'tadigan navbatdan tashqari yig'ilishlarida qatnashmaydigan bo'ldi. Bu borada xabar tarqatgan Itartas axborot agentligi Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan ma'lumot olgan. Ayni paytda tojikistonlik siyosatshunoslar Rahmonning bu tadbirlarda qatnashmasligi mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatni yanada qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkinligini aytishmoqda. Mavzuni dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 4-fevralda Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkilotining navbatdan tashqari yig'ilishlarida qatnashmasligini bildirgan. Bu borada bugun ertalab Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriy muxbiringiz bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi. Ammo Davlat Nazriy Tojikiston davlat rahbarining shunday qarorga kelish sabablarini sharhlamadi. Qayd etish joizki, yanvar so'ngida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonga safari chog'ida
всякого рода проекты, тем более глобальные, такие как гидроэлектростанции, они должны создаваться с учетом мнения соседей.
Har qanday loyiha, xususan gidroelektrostansiyalar kabi katta loyihalar qo'shnilarning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim. Mavjud vaziyatda alohida ish tutish ketmaydi. Bu hech qanday natijaga olib kelmaydi. Yoxud keyin siyosiy vositalar bilan hal etish lozim bo'ladigan taranglikni keltirib chiqaradi. Shu sababdan gidroenergetika sohasidagi hamkorlik, u yoki bu buyurtmani bajarish haqida gap borar ekan, Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biror inshootni qurish niyatida bo'lgan har bir davlat qo'shnilar bilan kelishib olishi lozim deb hisoblaydi, deya bayon qilgan edi. Kreml rahbarining bu bayonoti Rog'in Gesiga oid Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi kelishmovchiliklarda O'zbekiston tutayotgan pozitsiyaga yon bosish deb hisoblandi. O'zbekiston tomoni Sirdaryo ustida qurilajak Tojikiston GESlari ishga tushsa, daryo quyi oqimidagi mamlakatlar, xususan O'zbekistonda suv taqchilligi vujudga kelishi mumkinligi va shuning uchun ham bu loyihalar amalga oshirilishda mintaqadagi boshqa mamlakatlar manfaatlari ham inobatga olinishi zarurligini uqtirib keladi. Ammo ko'plab marta, hatto 2008 yil Dushanbega rasmiy safari chog'ida ham Rog'un va yana shunga o'xshash ikkita yirik GESlarni birgalikda qurishni aytgan Medvedevning Toshkent safarida aytgan bu gapi rasmiy Dushanbeni hayratga soldi. Shu sababdan Kreml rahbarining bayonotiga javoban Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Moskvaga rasmiy nota yo'lladi. Tojikiston Rossiyaning Toshkentda e'lon qilgan pozitsiyasiga ta'ajjub izhor qiladi. Bu pozitsiya Rossiya Federatsiyasi avval izhor qilgan Rog'in GESni birgalikda qurishga oid takliflarga mutlaq ziddir deyilgan edi notada. Xullas, deydi tahlilchilar, Rossiya tomonining bayonoti Moskva va Dushanbe munosabatlarining sovib ketishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida Tojikiston prezidenti oldinda turgan Moskva tadbirlarida qatnashmaslikka qaror qildi. Mustaqil tahlilchi Davlat Usmon Rahmonning Moskvada bo'lib o'tadigan tadbirlarda qatnashmaslik borasida qilgan qarori mutlaqo xato ekanini ta'kidlaydi.
Bo'yat meraft va bo'yat dar mavqei xudush ustuvor meistot va harfsha از نقطه منافی ملی کشور میزد.
پرزیدنت امامعلی رحمان بو تدبیرلرده البته قطنشیب دولت رهبری صفتیده اوز پوزیسیاسیده استوار بولگان هالده مملکت ملی منفعتلرنی هیمایلشه شرط ایدی. منیمچه پرزیدنتیمیزنینگ بو قراریگه رسمی مسکوه البته مناسبت بیلدیردی. Rossiya mehnat muhojirligida yurgan fuqarolarimiz orqali ijtimoiy bosim o'tkazishi ham ehtimoldan yiroq emas, deydi Davlat Usmon. Yana bir tahlilchi Rashid G'ani Abdullo esa Tojikiston prezidenti Moskva safari natijalari mamlakat manfaatiga hal bo'lmasligini yaxshi anglagan holda shunday qarorga kelganini ta'kidlar ekan.
Islom Karimov در اساس خیلی استوار بود و همه این استواری از اون استفاده میکرد که در روند حمایت نمودن از کشور خیش
Qo'shni O'zbekiston rahbari Karimovning bir Rossiya etagini tutishi, yana bir Amerika ortidan ergashishi, uning noostuvor siyosat yurgizishi deb talqin qilinar edi. Ammo u o'z mamlakati milliy manfaatlarini himoyalagan holda shunday siyosat yurgizdi. Ammo Tojikiston faqat bir yo'nalishda, ya'ni Rossiyaga mutelik yo'nalishi bilan Moskva chizig'idan chiqmagan tarzda siyosat yurgizdi. Bugun Rahmonning Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan tadbirlarda qatnashmasligini e'lon qilishi Rossiya va ittifoqchilariga Tojikiston o'z pozitsiyasiga egaligini ko'rsatib qo'yadi, dedi Rashid G'ani Abdullo. Kuzatuvchiga ko'ra, Tojikiston Eron, G'arb va Arab davlatlari bilan imzolagan bitimlarni ishga solishda jiddiyroq bo'lish vaqti yetganini ta'kidlaydi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Dasturimiz davom etadi va yana Tojikistonga oid xabar. Tojikiston shimoli sovut viloyatida elektr energiyasining taqchilligi bois bir necha ommaviy axborot vositalari ham o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Mana qariyb 20 kundirki ba'zi mustaqil radio va televideniyalar efirga 1 yoki 2 soat chiqmoqda xolos, mustaqil gazetalar nashr etilmay qo'ydi, faqat viloyat hukumat gazetalari vaqtida chop qilinyapti. Mavzu tafsilotlari Xo'jandagi muxbirimiz Alisher lavhasida.
Sud viloyati mana qarab 20 kundan buyon deyarli zulmat bag'rida qolmoqda. Elektr energiyasining taqchilligi sabab bir qancha gazetalar nashrdan chiqmay qoldi. Mustaqil radio va televideniyalar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Eng ko'p nashrda tarqaladigan Varrud va Tong mustaqil gazetalarining 2-3 sonlari chop qilinmay qoldi. Varrud gazetasi bosh muharriri Bobojon Ikromovning aytishicha,
aslan bu hafta guzashda imkoniyati nashri haftanomai Varrudro nadoshdi.
O'tgan haftada gazetamizni nashr etolmay qoldik. Ijodiy va texnik xodimlarimiz elektr energiyasining berilmay qo'yishgani natijasida mushtariylariga sevimli gazetasini chop qilish ilojini topisholmadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston sud viloyatiga elektr energiyasini belgilangan 6 million o'rniga 160 ming kilovat soat energiya beryapti, deydi Bobojon Ikromov. Uning so'zlariga ko'ra, ayni kunda gazetaning navbatdagi soni chopga tayyor bo'lsa ham, lekin bu sonning dunyo yuzini ko'rishi ham xavf ostida qolmoqda. O'tgan haftada nashr etilmay qolgan Nilufar mustaqil gazetasi bosh muharriri Dadaxon Egamzodning aytishicha,
lekin nabudani chiroq iskarmishatdi ham. Birga to kompyuterim o'xshodirmishat.
Chiroq yo'qligini hissetyapmiz. Elektr energiyasining yo'qligi jurnalistlarimizni ishsiz qoldirdi. Kompyuterlarimiz ishlamayapti. Xonalar sovuq, jurnalistlar kelib qaytib ketishyapti, deydi gazeta bosh muharriri. Mustaqil jurnalist Alisher Oxunovning so'zlariga ko'ra, maqolalarni yana eski uslubda qalam bilan yozishga majbur.
Shaxsan men chunki xabar nigori mustaqil davlati sud imiz natavonisa isodam ki masalan on matlab.
Men mustaqil jurnalist sifatida bugun maqolalarimni kompyuterda chop qilishga ilojim yo'q. O'tgan asrdagidek qalam ruchka bilan yozaman va chiroq kelishini kutaman. Omadim yurishsa, chiroq kelganda chop qilishga ulguraman. Lekin ko'pincha chiroq bir soat ham berilmayapti, deydi Alisher Oxunov. Xo'jandagi birinchi bosmaxonaning bosh injeneri Hojibobot Sadiyevning aytishicha,
mashinoviy chopya hamisha kompyuter uzramdi. Yak, ya'ni перегрузка yoki
Darhaqiqat, elektr energiya taqchilligi katta muammolarga olib kelyapti. Gazeta chop qiladigan mashinalarga elektr quvvati yetmay qolib, qizib ketadi. Kompyuterlar ishlamaydi. Iloji boricha gazetalarni chop qilishga harakat qilyapmiz. Birinchi navbatda hukumat nashriyalari chop qilinadi, deydi Hojibobot Sadiyev. Har kuni kechki payt efirga uzatiladigan Asia va SM mahalliy mustaqil televideniyalar ham bir haftadan buyon 1 yoki 2 soat efirga chiqadi. Bu televideniyalar va radiolar xodimlarining aytishlaricha, Sud viloyatida bunday holat birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Ular asosan yonilg'i bilan ishlaydigan elektr generatorlarini ishlatishmoqda. Biroq bunday usulda chiroq olish ular uchun juda qimmatga tushmoqda. Viloyat elektr tarmoqlari korxonasi bosh injeneri Juma Vohidovning so'zlariga ko'ra, hozir viloyatda elektr energiyasiga juda katta tanqislik sezilyapti.
Faqat gezi
Qayroqum korkasos 70 megavat dolos.
Hozir faqat Qayroqum g'esi ishlayapti xolos. 70 megavat tok beryapti. Bu ham bo'lsa viloyat aholisi ehtiyojini bor yo'g'i 3-16% qoniqtira oladi xolos, deydi Juma Vohidov. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, agar ahvol shunday davom etaversa, mustaqil radio va televideniyalarning efirga chiqishi, gazetalarning chop bo'lishi xavf ostida qoladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Afg'oniston shimolida kanadalik bir askar bombaga duch kelib qurbon bo'ldi. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert G'azo mintaqasining janubiy qismlaridan otilayotgan raketalarga qarshi nomutanosib javob bo'lishidan ogohlantirdi. Moskva va butun Rossiyaning 16-chi patriarxi etib saylangan mitropolit Kirill patriarxlik taxtiga o'tkazildi. Iroqda shanba kuni mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkazilgan saylovlarda berilgan ovozlar sanalmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Dasturimiz O'shdan kelgan xabar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubidagi bu shaharda milliy oshliklarning fuqaroviy va siyosiy huquqlari mavzusida forum o'tkazildi. Forum ishtirokchilariga ko'ra, asosan mamlakat janubida davlat tilini rivojlantirish komissiyasi tomonidan davlat tili to'g'risidagi qonunga amal qilinmayotgani ro'kach qilinib, milliy oshliklarning huquqlari buzilmoqda. Mavzuni O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shda bo'lib o'tgan mashhur forum fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazining janubiy bo'limi tomonidan uyushtirildi. Tashkilotchilarga ko'ra, forumning maqsadi milliy oshliklar huquqlarini yuksaltirishda jamoatchilik tashkilotlarining o'zaro munosabatlarini mustahkamlash, davlat tuzumlariga milliy oshliklar muammolari to'g'risida ma'lumot yetkazishdan iboratdir. Ta'kidlab o'tish joizki, so'nggi paytlarda mamlakat janubi bo'ylab davlat tilini rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Forum ham aynan mana shu chora-tadbirlar atrofida bahs-munozaraga boy bo'ldi. Ishtirokchilarga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatda asosan davlat rivojlantirish borasida olib borilayotgan harakatlar milliy oshliklar huquqlarini paymol qilmoqda. Masalan, forum ishtirokchilaridan biri Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi mas'ul kotibi Karomat Abdullayeva davlat tilini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan harakatlar to'g'risida gapirar ekan, o'zbek tadbirkorlariga bo'layotgan bosimlar borasida to'xtaldi.
Те, у кого вот рекламный щиты там на узбекском, на русском, об ketyapti, qirg'icha yozdi. Когда мы в Бакиеве были, да я ему прямо этот вопрос задала. Ikkita televiziya частный bo'lsa, государство финансировать qilmasa, elni tinchligini saqlab o'zbek xalqini ushlab turgan мне нимага хатлар борып шу нима кўрад десам, он так удивлённо на сотрудников посмотрел, говорит: "Какие письма? Кто там посылает письма?" Там одно говорят, здесь совсем другое. Вот я ему сказала, что вот в местах массового проживания узбекского населения ущемление идёт, десам: "Какое ущемление? Пожалуйста, филеешь, найдёшь, не леешь, я привезу. Телевизор ищешь, нет?" А я так и сесть совсем больше масса. Вот зайдёшь директор Халджанге, о что вы говорите? Они по-другому говорят: "Эй, без монахлят, без анахлят, 80% кыргызча кыматен, ёпаласан кетесан" деп.
Деде Каромбат Абдуллаева. Qo'shimcha qilib o'tamiz, davlat tilini rivojlantirish bo'yicha hududiy komissiya o'z dasturlarini asosan o'zbek tilida olib boruvchi O'shdagi mezon hamda O'sh TV telekanallariga davlat tili to'g'risidagi qonunga amal qilmayotgani, agar yana shunday hol takrorlansa, telekanalni yopishlari to'g'risida ogohlantirish bergan edi. Qonunga muvofiq telekanallar o'z efir vaqtining 60%dan ko'pini davlat tili, ya'ni qirg'iz tilida olib borishlari kerak. Karomat Abdullayeva aynan mana shu holni nazarda tutmoqda. Biroq uning so'zlariga barcha ham qo'shilmadi. Forum ishtirokchilaridan biri bo'lgan yurist Muzaffar Kazakov davlat tilini rivojlantirish orasida qilinayotgan harakatlarni milliy oshliklarning huquqlarini paymol etish sifatida talqin qilmaslik kerak deb hisoblaydi.
Когда говорится, что Кыргызстан должен перейти на государственный язык.
Qirg'izistonda davlat tili amal qilishi lozimligi to'g'risida gap ketganda negadir milliy oshliklar o'z huquqlarini paymol etilmoqda deb o'ylaydilar. Men esa bu yerda mutlaqo boshqa tendensiyani ko'ryapman. Masalan, qirg'iz tili muammosi qirg'iz millatining o'zida ham mavjud, chunki qirg'iz millatining o'zi ona tilida to'la gapira olmaydi. Demak, rostdan ham qirg'iz tili mutlaqo yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Shu sababli davlat qirg'iz tilini saqlab qolishga harakat qilmoqda va shu maqsadda boshqa millatlarga ham urg'u berilmoqda, dedi Muzaffar Kazakov. Forum ishtirokchilaridan yana biri Odiljon Obidov davlat tilini rivojlantirishda boshqa millatlarga bosim o'tkazish emas, ularda davlat tilini o'rganishga qiziqish uyg'otish kerakligini qayd etadi.
Знание киргизского языка необходимо не только киргизам.
Qirg'iz tilini bilish nafaqat qirg'izlar uchun zarur, davlat tilini bilish barcha millatlar uchun ham kerak, shu jumladan o'zbeklar uchun ham. Lekin masalaning boshqa tarafi ham bor. Masalan, biz qirg'iz-o'zbek universitetini tashkil qildik. U yerda qirg'izlar bilan birga o'zbeklar tahsil oladi va ular qirg'iz tilini juda yaxshi o'zlashtirmoqda. Oliygoh bitiruvchilari qirg'iz tilida bemalol gapira oladilar. Biroq davlat tilini yaxshi bilgan odamlar ishga joylashishda, turli muammolarni hal etishda biron bir yengilliklarga ega emas. Agarda milliy oshliklarning davlat tilini yaxshi bilgan vakillari ishga joylashsa, joylashish yoki boshqa ishlarda biron bir yengillikka ega bo'lganida yaxshi bo'lar edi. Qirg'iz tilini o'rganishga odamlarda qiziqish yo'q. Agarda mana shu qiziqish kengaytirilsa, o'zbeklar ham qirg'iz jamoatchiligiga tezroq moslasha boshlaydi, dedi Odiljon Obidov. Forum tashkilotchilaridan biri yurist Husanboy Saliyev Qirg'izistonda milliy oshchiliklar to'g'risidagi qonunning yo'qligi sababli milliy oshchiliklarning muammolari hal etilmay qolayotganini aytadi.
У нас нету самого закона о национальных меньшинствах.
Qirg'iziston qonunlarining ayrim moddalarigina milliy oshchiliklarning muammolarini qisman qamrab olgan. Biroq milliy oshchiliklar degani nima? Ularning qanday o'zgachaliklari bor? Ularga qanday munosabatda bo'lish kerak degan savollarga javob bera oluvchi milliy oshchiliklar to'g'risidagi qonunning o'zi yo'q. Masalan, Rossiya Federatsiyasida milliy oshchiliklarning faoliyatiga qaratilgan bir qator loyihalar, me'yoriy hujjatlar ham mavjud. Yuridik jihatdan qaratilganda Qirg'izistonda milliy oshchiliklar tushunchasiga aniqliklar kiritilmagani bois ularning muammolari ko'tarilmaydi yoki juda quyi darajada muhokama qilinadi, dedi Husanboy Saliyev. Forum so'ngida ishtirokchilarning milliy oshchiliklar muammolari hamda davlat tilini amalga kiritish uchun qanday choralar ko'rilishi maqsadga muvofiqligi to'g'risida mamlakatning tegishli idoralariga takliflar yuboriladigan bo'ldi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
O'zbek dunyosi eshittirishining oxirgi sonini dasturimizning so'ngidan tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. BMT va Afg'oniston rasmiylari joriy yilda mamlakat bo'ylab ko'knori yetishtirish ko'lami kamayishini kutayotganini bayon qilishmoqda. BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Ayde xalqaro hamjamiyatni narkotiklarga qarshi kurash borasida Afg'onistonga berilayotgan yordamni oshirishga chaqirdi. Tafsilotlar Olim Qo'hgan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Ayde yakshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Hazora bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, 2009-yilda mamlakat bo'ylab ko'knori ekish va narkotiklar ishlab chiqarish mezoni bir necha barobar kamayishi borasida bashorat berdi. Kai Ayde shuningdek Afg'oniston bo'ylab qabilalar va qavmlar oqsoqollarini narkotiklarga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilishga da'vat etdi. Tekshiruvlar natijasi mazhabiy rahbarlar va qavm oqsoqollarining narkotiklarga qarshi kurashga hissa qo'shgan mintaqalarda narkotiklar ishlab chiqarish mezoni kamayganini ko'rsatmoqda, dedi Kai Ayde.
Governors need additional resources to enable them to demonstrate.
Valoyatlar hokimlarining ko'knori ekish mezonining kamayganini taraqqiyotga sabab bo'lishini isbotlashlari uchun ma'lum manbalarga ehtiyojlari bor. Ular zimmasiga katta mas'uliyatlar yuklatilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bu sohada yaxshi yordam ko'rsatganlar. Men dunyoning boshqa mamlakatlarini bu to'g'rida yordam ko'rsatishga da'vat etaman. Dehqonlarga to'g'ridan-to'g'ri yordam ko'rsatish ko'lamini oshirish kerak. Dehqonlarga bu qabil yordamlar ko'rsatilgan joylarda ko'knori ekish to'xtatilgan.
The communities tend to stop production.
Dmitriy Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili shuningdek dunyo hamjamiyati va Afg'oniston davlati mamlakat bo'ylab qishloq xo'jalik taraqqiyoti uchun ma'lum budjet ajratib, yillar davomida esdan chiqarilgan qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratishlari darkor, dedi. BMT rasmiylariga ko'ra, dunyo bozorlarida narkotiklar narxining pasaygani, islom dinida narkotiklarni ishlab chiqarish va iste'mol etishlikning haromligi, shu kabi oziq-ovqatlar mahsulotlari narxining oshib borgani mamlakatda narkotiklar ishlab chiqarish mezonining kamayishiga sabab bo'lgan. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Hazora joriy yilda mamlakatning 34 viloyatidan 22 viloyatida ko'knori ekilmasligi borasida ishonch bildirdi. Ishontirib aytishim mumkinki, davlatga qarshi qurolli guruhlarning bosimiga qaramay, joriy yilda Helmand viloyatida ko'knori ekish mezonini 30 dan 40%gacha kamaytiramiz. Bundan oldin Afg'onistonning 18 viloyatida ko'knori ekish mutlaq to'xtatilgani borasida xabar qilingan edi. Afg'oniston hali ham yer kurrasida narkotiklar yetishtiradigan mamlakatlar orasida birinchi o'rinda turadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga o'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim qiladi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish. Assalomu alaykum. Kutilmagan burilishlar eshitirishimiz davomida tabiiyki kutilmaganda yuz beradi. Faqat sabr qiling. Avvalo, bugungi eshitirishimiz uchun rejalashtirganimiz suhbatlardan birinchisi.
Yo'q, Eskar Miklond.
Bu nima degani?
Men o'z vatanimni yaxshi ko'raman.
Suhbatdoshim Zebun Niso hozir 10 yoshda. U Shvetsiyada yashaydi. O'sha yerdagi maktabning 4-sinfida o'qiydi. Shved tilida men o'z vatanimni sevaman der ekan, Zebun Niso Shvetsiyani emas, O'zbekistonni nazarda tutayapti. Chunki u o'zbekistonlik. Dadasi Muhiddin Qurbonov o'zbekistonlik siyosiy qochqinlardan biri. O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan siyosiy qochqin ota-onasi bilan chiqib ketgan yuzlab o'g'il-qiz bor shu kunda xorijda. Zebun Niso o'shalardan biri. Xo'sh, o'sha bolalarning dunyosida qanday o'zgarishlar yuz beryapti? Bu o'zgarishlar foydagami, zarargami? O'z tilini unutib qo'ymayaptilarmi? Kelajaklarini ona vatan bilan bog'layaptilarmi? Marginallashib ketmayaptimi ular? Shu savollar javobini izlamoqchimiz bugun.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Ismim Abdullo, Muhiddin Qurbonovning o'g'liman.
Ehay, qancha bo'ldi Shvetsiyaga borib qolganingizga?
Yaqinda 3 yil bo'ladi.
3 yil. Demak, 10 yoshingizda borgansiz, a?
Ha.
Hozir biror joyda o'qiysizmi?
Ha, hozir maktabda o'qiyapman.
Shu maktabingiz haqida aytib bering. Tinglovchilarimizga o'zbekistonlik Abdullo degan 13 yashar bola Shvetsiyada qanaqa maktabda o'qiydi ekan? Qiziq-da. Qancha bola o'qiydi siz o'qiyotgan maktabda?
400 ga yaqin.
400 ga yaqin. O'qish qaysi tilda bo'ladi?
O'qish shved tilida, ingliz tilida.
Qiynalmayapsizmi shved tilida, ingliz tilida dars olishga?
Shved tilida qiyin emas, ingliz tili ozgina qiyin lekin.
Shved tilini qachon, qayerda o'rgandingiz?
Shvetsiyaga kelgandan keyin maktabda.
Maktabda o'rgatishdi.
Ha.
A siz sinfingizda nechta bola o'qiydi?
Biz sinfda 20 ta bola o'qiydi. 7-chi sinfmiz.
Bu ko'pmi yo ozmi? Odatda qanchadan bo'ladi bu bolalar?
Bolalar o'zi shunaqa 20-25 ta bo'ladi.
Siz sinfingizda sizga o'xshagan shved emaslardan yana bormi?
Ha, 2 ta bor.
Kimlar ular?
Bitta qiz afg'onistonlik, bitta bola germaniyalik.
Qolganlar hammasi shvedlar.
Ha.
Sizlarni shvedmassan, kelgindisan deb kamsitmaydimi?
Yo'q.
Sinfdoshlar bilan muomalanglar qanday endi? Aytib beringchi.
Muomalamiz yaxshi.
O'qituvchilarning munosabati-chi?
Yaxshi.
O'zbekistondagi maktabda o'qish bilan Shvetsiyadagi maktabda o'qishda nima farqi bor?
Farqi bu yerda internet, kompyuterlar bilan ham ishlash mumkin. Internetlarda o'rganib, keyin maktablarda ovqatxonasi bor, borib ovqatlanadi har kuni obedda hamma.
Yo'q, endi har kuni obedda O'zbekistonda ham hamma ovqatlanadi. Sizni gapingizni qanday tushunish kerak? Yoki tekinmi obedi?
Ha, bu yerda tekin. O'zimiz boramiz, ovqatlanib kelaveramiz. Tekin.
Tekin ovqat nimalardan iborat?
Har xil narsa, ana shvetlarda ovqati o'zi.
Yana necha yil o'qiysiz o'sha maktabda?
Yana 2 yil o'qiyman.
Hozir 7-chi sinf bo'lsangiz, yana 8-ni, 9-ni bitirasiz ekanda,
ha? Ha, 9-ni bitiraman.
Undan keyinchi?
Undan keyin kollejga o'taman.
Ha, xo'p, mayli. Maktabga qaytaylik. Maktabda o'qituvchilar har kuni uy vazifasini so'raydimi, so'ramaydimi?
Uy vazifasini har kunga so'ramaydi. Aytgan kuniga, masalan, 3 kun, 4 kunga aytadi, uy vazifasini o'shangacha beradi.
Bergan javobingizga qarab baho qo'yiladimi? O'zbekistonga o'xshab 1 dan 5gacha bo'lgan baho qo'yiladimi yo boshqachami?
Yo'q, bu yerda faqat xatomi yo'qmi aytadi. Baho qo'yilmaydi. Lekin yaxshi o'qidim, yomon o'qidim deb yozib boraveradi o'zlari.
A bahoni qachon qo'yadi? Yoki baho degan narsa yo'qmi o'zi umuman?
Umuman baho yo'q.
Ha, sizi biliminizi derecesini kandaya anıqlaşadı?
Onu 8-9'da anıqlaydı.
Ha, 8. sınıf, 9. sınıf bitiriyetken de?
Ha.
Ha, her yılı, mesela oku yılı bitken de sizi otağınızda bir haber veriş miydi mi? Oğuliz yakşı okudu, yaman okudu deyip.
Onaqa haber verişadı. Har bir bolaga alohida dela tutiladi. Keyin o'sha masalan men rasm darsiga borsam, rasm darsida muallim aytadi o'zini fikrini. Qog'ozga yozib beradi, keyin ota-onaga yuboradi o'shani.
O'zbekistonni sog'inasizmi?
Ha, sog'inaman.
Nimasini sog'inasiz?
O'rtoqlarimni, og'aynlarimni, xolamlarni, boshqalarni.
Endi hozir Muhiddin aka aytsa sizga, o'g'lim, mana ketishing mumkin. Mana samolyotda bilet. Xohlasang bor, ketaver O'zbekistonga desa, ketasizmi, ketmaysizmi?
Avval bu yerda men o'qimoqchiman, o'qiganimdan keyin xudo xohlasa katta bo'lsam boraman.
Katta bo'lganingizda O'zbekistonga albatta qaytasiz, a?
Ha, xudo xohlasa albatta qaytaman.
3 yildan beri Shvetsiyada yashayotgan 13 yashar o'zbekistonlik Abdulla bilan suhbatlashdik. Boyaroq uning 10 kirgan singlisi bilan gaplashgandik. Binoidek o'zbekcha gaplashyapti ikkalasi ham. Bir qarashda xorijda yashayotgan o'zbek o'g'il qizlar marginallashib ketmaydimi degan xavfsirashga o'rin yo'qdek. Lekin Abdullaning ham, Zebunnisoning ham hali bola ekanligini, ular dunyoga hozircha ota-onasining ko'zi bilan qarayotganini, erta o'tib indinga balog'atga yetgach dunyoni o'z ko'zlari bilan ko'ra boshlashlarini nazarda tutsak-chi, shuning uchun bolalarning otasi Muhiddin Qurbonovning o'zini ham suhbatga tortdik. Muhiddin aka, oilalik qochqinlar Shvetsiyada ko'pmi yoki bo'lmasa shu bolalar ko'pmi? Mana sizda ikkita ekan.
Shvetsiyada ko'p. Hozir qancha desam bo'ladi, bir 5000 atrofida bir shu oila bo'lsa kerak. Yolg'iz emas, yolg'iz yashayotganlar juda ko'p, ishlagani kelganlar, o'zi yurganlar ko'p juda. Bu yerda hozir o'zbeklar qancha bo'ldi, bir 3000 ta deganda hali biz bilganimiz bir qanchasi kelyapti o'zbeklar. O'zini nimasi bilan ham kelyapti, o'zini hisobidan yo'l kira qilib kelib topshirayotganlar. O'n orqali kelayotganlar ham ko'p bo'lyapti, kelyapti hozir ham. Yaqinda o'zida bir 10 ta oila keldi. Biz bilganimiz hali, biz bilmaganimiz qancha.
Muhimmi aka, bolalarni shu dunyo ko'rgani yaxshi. Lekin vatandan uzoqda boshqa madaniyat ichida shu marginallashib ketish xavfi bor. Milliy qadriyatlarini, ajdodlar qadriyatlarini unutib qo'yish xavfi bor. Shu xavf ota sifatida sizni ko'nglingizga bir xarid solmaydimi?
Nafaqat madaniyatni, tilini unutib qo'yish xavfi bor. Chunki mana shu qizim mendan ayrim o'zbekcha so'zlarni dada bu nima degani deb so'raydi. O'zbekcha so'zni so'raydi mendan. Men aytaman, bu turishda tilni ham unutib qo'yadi ekan. O'shaning uchun bizni xavfsiraganimiz, mana masalan bir odam 9 yil bo'lgan ekan kelganiga oilasi bilan. Shu millatni yo'q bo'lib ketish xavfi bor degan gapni aytdi. Millat o'zini saqlab qolish uchun nimalar qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak? Boshida e'tibor beramiz deymiz, e'tibor beramiz, sekin-sekin ko'z o'rganadi. Shu jamiyatni ichidamiz, shu jamiyatga moslashib o'zgarib ketganimizni bilmay qolamiz. Degan masalani aytib, bu haqiqatdan rost narsa. Shu millatni saqlab qolish uchun qandaydir o'sha uyushmasi bo'lish kerak. Biz dastlab kelganimizda tuzgandik. Shvetsiyada o'zbeklar madaniyat markazi degan. Lekin u deyarli hech qanday faoliyat yuritmayapti.
Vaholanki, bu tashkilotning faoliyatini boshlash, rivojlantirish mumkin. Shvetsiyada o'zbekistonlik qator sportchi yigitlarimiz ham bor. Ularni ham jalb etib, sport va madaniyat markaziga ham aylantirish mumkin, deydi Muhiddin Qurbonov. Buning uchun esa
juda imkoniyatlar katta, faqat bundan unumli foydalanishimiz kerak. Men masalan, o'zbeklarga juda ko'p joyga borib uchrashaman. Aytaman, o'zbeklar bu yerga qonunni to'xtatish uchun kelmagan. Bolalaring o'qisin, tilni o'rgansin, arab tilini, ingliz tilini o'rgansin. Xalqaro o'rinda ish yurita olish qobiliyatiga ega bo'lish kerak har bir bola. O'zbekistonga qaytib borganda ham shu ilm o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ma'lum darajada O'zbekistonni kelajagi uchun xizmat qiladi, ilmli bo'lsa, deb aytaman. Hammasiga shu gapni aytaman, qayerga borsam.
Mana shu gapidan keyin Muhiddin Qurbonov bilan suhbatimizda birinchi kutilmagan burilish yuz berdi. Mana eshiting.
Bu yerda Shvetsiyada har bir millat vakilini o'zini tilida dars berish yo'lga qo'yilgan maktabda. Maktabda masalan o'zbek bo'lsa
bir o'zbek odam o'zbek tilida dars beradi. O'sha u o'qituvchi bo'lmasa ham o'shanga davlat haq to'laydi. O'sha o'zbek tilida o'sha bolalarni yig'ib suhbat olib borganiga kamida 5 ta boladan iborat bo'lish kerak unga dars ajratib berish uchun.
Ana xolos. Bu yog'i necha puldan tushdi? Bu ishi immigrantlar bolalarining o'z ona tilini o'rganishlari uchun o'qituvchi yollab berishi Shvetsiya hukumatiga necha pulga tushishini bilmaymiz. Muhiddin Qurbonovning aytganlaridan bilganimiz shuki, Shvetsiya hukumati immigrantlarning nafaqat milliy madaniyat markazlari ochib olishlariga imkon yaratgan, balki ularning marginallashib ketishi oldini ham olayapti. Suhbatdoshimizning yordami bilan Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek tilidan dars berayotgan muallimani ham topdik. Ismini aytmasligimiz sharti bilan opa savollarimizga javob berdi.
Men hozir o'tayotgan o'zbek tili darslarim 50%dan iborat.
Nima degani u 50%? Bu
50%lik dar bu yerda shunaqa ekan, deltit, heltit deb qo'yishadi. To'liq bo'ladigan bo'lsa 30 soat bo'lish kerak haftasiga. Hozir menda haftasiga 13 soat dars bor. Bu 60 minutlik darsdan.
60 minutdan 13 soat dars o'tasiz. Nechta o'quvchingiz bor?
6 tagina o'quvchim bor.
Siz o'tadigan darslarning asosiy vazifasi nimadan iborat?
Asosiy vazifasi o'zbek tilini esdan chiqarib yubormaslik bolalarda.
Shu o'rinda eshitganingizni hazm qilib olishingiz uchun biroz tin olmasak bo'lmas.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Demak, Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek bolalarga o'zbek tilidan dars berayotgan o'qituvchi bilan suhbatlashyapmiz. Siz o'tadigan darslarning asosiy vazifasi nimadan iborat?
Asosiy vazifasi o'zbek tilini esdan chiqarib yubormaslik bolalarda. O'zbek nafaqat o'zbek tilini, o'zini dinini, o'zini urf-odatlarini esdan chiqarib yubormasligi shart. Birinchi shu bizani chaqirib o'sha o'zbek tilidan dars o'tishga chaqirgan paytda kommunimizdan ular bizaga aytishdiki, chetdan kelgan bolalar o'zining tillarini unutib yuboribdi. O'shuning uchun sizlar bizaga yordam berishingiz kerak degan fikrga keldik deyishdi. Shundan keyin boshladik. Hozir o'zbek tili darsida men asosan o'zim o'tayotgan darslar yozuvi, endi bolalarda endi har xil holatlar bo'lgan, tilni esdan chiqarib yuborayotgan bolalar ham bor haqiqatda. Yozuv, shu bilan birgalikda O'zbekiston tarixi, adabiyoti, hozirgi kundagi adabiyot, she'riyat, hozirgi kundagi O'zbekiston ahvoli, xullas shunga bog'liq bo'lgan narsalar. Keyin undan tashqari yana O'zbekistondagi o'zimizning urf-odatlar. Mana misol uchun salom alikda, ovqatlanishda, odobda mana shu narsalarni shakllantirib boryapmiz bolalarda.
Yo, juda yaxshi ekan. Bu o'zi azaldan bor loyiha ekanmi yo keyingi yillarda paydo bo'libdimi?
Oldin ham bo'lgan, lekin bu darajada e'tibor berishmagan ekan. Shu yildan shuni juda ham qattiq talab qilishyapti. O'sha modeshmol slerari deb qo'yadi. O'zini tilidan o'qituvchilar, ona tilidan o'qituvchilarga alohida programmalar tuzilgan. Juda ham yaxshi lekin, juda ham yaxshi. Boshida mana shved tilini aralashtirib gapirib keyin ba'zi narsalarni shunaqa bo'lganki, bolalarda bizani O'zbekiston o'zi uncha yaxshi emas, o'zbek tilini o'rganib nima qilamiz degan tushunchalar ham bo'lgan bolalarda. Nima keragi bor degan. Keyin mana hozir biz bolalar bilan shu nimadan Alisher Navoiy haqida, Boburlar haqida o'tdik. Shunaqangi endi qiziqish kuchli bo'lyaptiki bolalarda, nega biz o'zimizni shuncha past sanadik? Yo, biz yaxshi zo'r joydan kelgan odamlar ekanmiz deb bolalarda shunaqa bir yaxshi nimalar bo'lyapti. Ruhiga ham yaxshi ta'sir bo'lyapti.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Dinga nisbatan ham shunaqa ba'zi haligi islomiy davlatlarda, musulmon davlatlarda urushlar bo'lyapti-ku. Demak, hali dinimiz yaxshi emas shekilli degan hali shubhalar bo'lgan bolalarning orasida. Lekin hozir endi nima? Bolalarda tushuncha yaxshi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, bizani mana shu kommunimizda kommunni o'zi talab qildi, bitta kichkina nima o'tkazib bersangiz, islom dini xususida deb.
Kommunni nimasi u?
Kommun bitta kichkina rayoncha, biz yashayotgan joy.
Rayonni hokimi aytibdi-da.
Ha, shunaqa hisobda. И shunaqa qilib, mana shu nimada, shu kommunni o'zida 2-3 ta joyda islom dini xususida men nima o'tkazib berdim.
Shved tilida.
Shved tilida. Qiziqishlar ham juda zo'r bo'ldi. O'sha o'quvchi bolalar juda ko'p savollar berishyapti. Yo, bizada dinimiz yomon emas, faqat hozirgi ko'rinish shunaqa bo'lyapti. Xuddi odamlar har xil bo'lganidek, bu dinning ichidagilar ham sizlarga o'xshagan odamlar. Dinni o'zi juda go'zal, faqat har kim har xil amal qilyapti xolos, deb tushuntirishga harakat qildik. Hozir endi bolalarga nisbatan ham muomala chiroyli, chunki haligi musulmonlarga nisbatan ham keyin tashqaridan boshqa shvedlar, boshqalar, bular mana bunaqa joydan kelgan-ku deb hali past nazar bilan qarashlar, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan ekan. Hozir endi o'rtadagi muomala munosabatni ham go'zallashtirishga olib kelyapti. Juda ham yaxshi. Juda go'zal.
Programmani tuzib berishgan dedingizmi? Yerga qoldim. Shu darslardan nimani gapirish, qanday gapirishdi davlat shunaqa belgilab berganmi?
Ha, endi asosan bu yerda nima desam, juda ham erkin. Sizni ko'p ham nimani o'tyapsan, nimani qo'yyapsan deb tekshirmaydi. Lekin maslahatlar bergan. Mana qaysi tomonda yondoshsang, yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda.
Siz o'qituvchilikmi? Xuddi shu savoldan keyin eshitirishimizni boshlayotib, siz tinglovchini ogohlantirganimiz ikkinchi kutilmagan burilish yuz berdi. Demak, Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek bolalarga o'zbek tilidan dars berayotgan o'qituvchi bilan suhbatlashyapmiz.
Siz o'qituvchilikmi? Ha, o'qituvchiligida universitetda o'qidim, faqat tugallamadim. O'sha hijob masalasida ozgina janjal bo'lib 4-chi kursdan ketib qolgan edim.
Nima uchun? Qanday ketib qolgansiz?
4-chi kursni boshlaganimdan keyin bir kuni shunday hijobda kelyapsam, rektorga ro'para bo'lib qoldim. Keyin xullas o'zi hijobga munosabat juda yomon edi. Uni o'zingizlar ham bilsangiz kerak, bizani juda ko'p kursdoshlarimiz haydalgan, juda ko'pchiligi ro'molni yechishga majbur bo'lgan. Xullas keyin rektor ro'molingizni yechsangiz o'tasiz, bo'lmasa o'tmaysiz dedilar.
Toshkent davlat universiteti. Toshkent davlat universiteti.
Ha, shunaqa. Keyin uzr, domla, bu ishni qila olmayman dedim. Desam, keyin o'sha yerda endi bir ikkita juda ham haligi bashang kiyinib olgan, ortiq darajada ochiq lyamkadagi qizlar turgan edi o'sha yerda. O'sha qizlarning bittasini shunda quchoqlariga olib turdilar-da, aytdilar: "Qani, mashinadan nima ortiq joying bor? Oldin menga shuni aytgin, sen menga shunga javob bergin. Sen shunga javob bersang, keyin men o'ylab ko'raman" dedilar. Haqiqatda juda chiroyli, juda go'zal qiz edi. Keyin qarab turdimda, ochiqni aytsam, "Achchig'ingiz kelmaydimi?" desam, "Yo'q" dedilar. "Bo'lmasa eshitib oling" dedim. Islomda shunaqa ekki, agar ayol hur bo'ladigan bo'lsa, u hamma joyini berkitishi shart. Shariatda qanday belgilangan bo'lsa shunday. Faqat yuzi bilan qo'ligina ochiq bo'ladi xolos. Agar u quli bo'lsa, cho'ri bo'lsa, u xuddi mana shu qizday yurishi mumkin dedim. Shundan keyin juda qattiq achchiqlandilar. Shuni orqasidan ketib qoldim.
Bu nechinchi yilgi gap endi?
Bu bir 5 yil, 6 yil oldingi gap. Shu, lekin endi baribir o'qiganim foyda qildi. Men oldin o'zi litseyda o'qigan edim 3 yil. Shu nima til adabiyot sohasi bo'yicha, til adabiyot fors tili bo'yicha o'qidim. Keyin uyda ozgina bolalarni maktabga tayyorlab, boshqa qilib, baribir foydasi bo'ldi, alhamdulillah. Mana bu yerda ishlayapman hozir. Holatda aytdim, shunaqa 4 yil o'qiganman xolos. Keyin ketganman dedim, shu bilan ishga olishdi. Bu yerda hatto mendan dokument talab qilishmadi. Ishonishdi shundoq.
Ishonishdi. Bo'ldi. Eshitirishimiz tugadi. Men bironta ham ortiqcha so'z qo'shmoqchi emasman. Salomat bo'ling.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha daqiqalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.